vivimos un eterno déjà vu cos orzamentos, co agravante, ademais, que teño dito e manifestado en moitísimas ocasións, que mentras non avancen estas obras, mentras non pasemos páxinas de deudas históricas que son estratégicas para a nosa cidade, frea tamén o que Lugo poida reivindicar outras infraestructuras, outras obras, outras execucións para que a cidade avance ao ritmo de outras urbes galegas, para seguir crecendo e seguir desenvolvendo a nosa cidade. E, aparte, temos que lamentar que a Xunta de Galicia non só non invirte en Lugo, senón que, ademais, paraliza ou frea as propias obras municipales donde non fai ningún tipo de inversión. Cando falo de paralizar, falo da zona de Baño, que xa temos comentado, como paralizou esta obra a pesar de ter un primeiro informe favorable, a pesar de que o que non se nos denega a outros colectivos se lles aproba, a pesar de estar en zona de maior protección, ou cando falamos de frear, falamos pois desa obra da Praza do Carmen e a Rúa do Carmen, que leva dende o día 9 de xuño para ir á Comisión de Patrimonio, e aínda non foi, estamos no mes de octubre. Falamos do conxunto escultórico do Parque da Lembranza, a pesar de que xa temos comentado tamén coa propia Xunta de Galicia, coa propia Comisión, do que se quere facer e os materiales a utilizar. Falamos da contorna do paso inferior, que queremos dar outras vías de conectividade, e que está pendente tamén pois, do quei da Xunta de Galicia. Ou falamos incluso a veces de puros trámites administrativos, como pode ser pois a Comisión de Servicios do director da banda de música, que todavía non temos resposta da Xunta de Galicia.